Nedana Moçeyi li Herêma Kurdistanê kartekinek rastaxu li hemî warên jiyanê kiriye. Çunke piraniya welatiyan fermanber û mamostan e ve dahatê wan Moçe mangane ye. Lê di sala 2020 da hukûmeta Herêma Kurdistanê tinê 5 Moçe dane fermanberan. Ew jî bi birîna rêjek ji sedê eger em nimûna vê heyvê bînin. Di vê heyvê da 21 sadê ji moçê fermanberan biriye û ev e du mehin moçe nehatiye dan. Ev e mijara here germe di nav welatiyên Herêma Kurdistanê da. Li parêzgeha Duhok çend dît û bûçûnên mamosta û fermanberan dê guhdar kein. Demhat Nûrî, hukumraniya 30 salên Herêma Kurdistanê bi mêjûyek pir nedadperwerî û neyasayî li qelem didet.
Slavoris, dîtina min li ser bûra van 30 salên derbas bûyî. Hukûmeta Herêma Kurdistanê dîrokeka pir qirêj û neyasayî û nedadayî tomar kiriye. Mixabin ku heya niha jî ya berdewam e. Evro nedana moçeyi û paşkefta nedana vî moçeyi berelaya civakî û siyasî û kîndariyê peyda diket. Astê diziyê kuştinê tawana leşfiroşî û dehmenpîsiyê peyda diket nava civakî da. Lê dîtina min nedana moçe hewlatiyên başûrê Kurdistanê ji layê hukûmeta Herêma Kurdistanê ve di rêza êkê da birsîkirina hewlatiya û birsîkirina hewlatî jî kolekirina hewlatiya û kolekirina hewlatî jî armanc girtina dewletên dewlet û herêmên totalitarîzmî ye.
Serperiştê perwerdê Ziyad Abid dibêjî dana moçeyan ne tinê moçexoran vedigirît, belkû dana moçeyan zivrîna pereye di nav destê tev hewlatî û bazarî da.
Dana moçeyan helbet neptine moçexora vedgirîd, yani kartekirin moçexora diket, belkû dana moçeyan zivrîna pareye et nav destê hemî hewlatiya da. Yani kem nimûneka biçî bînin, vegavê mamosteyek moçey welgirîd, ekî teker kirêda bi dikir ya xûde teke sêara wî gemosek li hebî de çite pişe saziya tornobêla de çêket. Eger bu numune dişte xaringeheke xwarinê xwûd, eger bu numune hindek cilûberga bû xêzana xwe bikirîd, wate de hemî sekterê jiyanê kar ken her dema wextê moçe têd.
Mamosteya zanîngeha Zex û Umêd Segvan, nedana moçey û rewşa aboriya xirab nexuşiyên derûnî peyda diket û astê xwandinê bereflawaziyê dibet.
Eger em amareke li ser astê civaka kurdî bi taybetî başûrê Kurdistanê bikin, em dê bînin ji ber nedana moçeyî êrişa du qat bûne, nexweşiyên derûnî zêdetir bûne ji nexweşiyên fisyolojî, belkû kesatiya fermanberî bi xwe hatiye herifandin û hez bi hebûna xwe nakir wek takek ji vî civakî. Ev e jî bi serê xwe trauma û dêd ve guhestin ji kesekê bo kesekdî qutabî dî hes nakin bixwînin, rehendê perwerdeyî û xwandina bilind şelelî dibet.
Bazar di hemî biyavên xuda lawazî keftiyê û kirîn û firûtin zûrkên bûye ji egerê nedana moçeyan ve nebûna pareyî di bazarî da. Rêjeya hejariyê jî berev zêdebûnê diçît û xwestina paran hêdî hêdî di caddeyan da yadbîte diyar de. Selam Balayî, Dengê Amerîka, Duhok.